Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vuljanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Presuda Suda Bosne i Hercegovine kojom se zahtijeva da se vojna imovina u Han Pjesku uknjiži kao svojina BiH predstavlja nastavak pravnog nasilja nad Republikom Srpskom, jednoglasni zvaničnici Srpske.
Uvrede Zorana Milanovića pokazale su da u Hrvatskoj ne postoji razlika između ljevice i desnice kada je riječ o odnosu prema Srbima, izjavio Dodik.
U Bratuncu uhapšen Sreten Petrović zbog ometanja suđenja Naseru Oriću.
Brojni Banjalučani dočekali osvajačice olimpijskih medalja iz Republike Srpske, organizovani prijemi kod predsjednika i gradonačelnika.
U septembru puštanje u saobraćaj dionice autoputa od Brnja do Doboja.
Vrijeme danas sunčano i toplo, sutra još toplije, trenutno u Banja Luci 28 stepeni. Odluka apelacionog vijeća suda BiH koje je drugostepenom presudom zahtjeva od Republike Srpske da vojnu imovinu u Han Pjesku uknjiži kao svojinu BiH je nastavak pravnog nasilja nad Republikom Srpskom, izjavio je predsjednik Milorad Dodik, a premijerka Željka Cvijanović najavila je da će na ovu, kako je nazvala, opštu otimačinu protiv Republike Srpske, vlada i druge nadležne institucije pripremiti adekvatan odgovor. Ministarka odbrane u Savjetu ministara BiH Marina Pendeš oglasila se na sajtu ministarstva i pozdravila odluku suda BiH, pripremio Milan Stojić.
Apelaciono odjeljenje suda BiH odbacilo je žalbu Republike Srpske na prvostepenu odluku i traži da se objekat Crna rijeka kod Han Pjeska uknjiži kao imovina BiH. Ova odluka dolazi od neustavno formiranog suda koji je donio neustavnu odluku, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i podsjetio da je vojna imovina vlasništvo entiteta. Dodik je ocijenio da se iz Sarajeva nastavlja nasilje nad Republikom Srpskom.
Ovo je nesumnjivo vrijeme koje najbolje posjeća vrijeme Otomanske imperije kada ti kadija tuži i kadija sudi. Pokušavaju da održe ovu praksu. Nemoguće je da jedan sud koji je formiran van ustavno krši ustav svojim formiranjem, a krši ustav činjenicom da imovina u Bosni i Hercegovini je itekako podijeljena Dejtonski sporazum. Jer je rečeno da samo ono što je izričito dato Bosni i Hercegovini pripada Bosni i Hercegovini, a da sve drugo mora da budu dogovor strana u Bosni i Hercegovini. Ta dogovor strana nije postojao, a sud presuđuje. Mislim da ovo nasilje.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović je također odluku nazvala opštom otimačinom usmjerenom protiv Republike Srpske.
Moram da vas podsjetim da su nekada davno politički lideri dogovorili na koji način se treba pristupiti, dakle uopšte pitanju imovine, problemu imovine, knjiženju imovine, i da je to trebalo da bude ispoštovano davno, pošto je davno bilo i dogovoreno, ali nakon toga je uslijedio čitav niz nekih drugih aktivnosti koji su ošli sasvim drugom pravcu. I bit ćete na vrijeme obaviješteni kako su stavovi vlade i svi drugi relevantni institucije u Republici Srpskoj po tom pitanju.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić smatra da vojni objekti u Han Pjesku trebaju da ostanu u vlasništvu Republike Srpske.
Očito da objekti u Han Pjesku ne spadaju kategoriju perspektivne imovine i to su objekti koji treba da pripadnu Republici Srpskoj i da ona upravlja sa njima na način kako to institucije i lokalne i republičke vlasti definišu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović odluku suda BiH nazvao je novim pokazivanjem sile na pravnim stvarima.
Pa to je još jedno silovanje prava. Dakle, vojna imovina i po Dejtonu treba da pripadne prostoru na kome se nalazi, a to je Republika Srpska.
Član Komisije za raspodjelu vojne imovine Nikola Kovačević odluku smatra očekivanom i katastrofalnom za Republiku Srpsku. Kovačević je ocijenio da je sud BiH ovom odlukom oteo dio teritorije Republike Srpske.
I sad se postavlja jedno vrlo praktično pitanje. Sudska odluka je izvršna i onaj koji ne izvrši sudsku odluku čini krivično djelo. Onaj koji izvrši tu odluku, onda on krši Ustav Republike Srpske jer otima dio teritorije Republike Srpske.
Za razliku od zvaničnika iz Republike Srpske, ministarka odbrane u Savjetu ministara BiH Marina Pendeš je pozdravila odluku apelacionog vijeća suda BiH.
Smatram da smo svi mi u Ministarstvu obrane pomogli institucijama pravovremeno dostavljajući valjane podatke koji su doprinijeli da dođe do ovakve jedne presude.
Na ovakvu izjavu ministarke Pendeš pokušali smo dobiti komentar njenog zamjenika Borisa Jerinića, inače kadra Srpske demokratske stranke, ali smo iz ministarstva samo dobili informaciju da je opravdano odsutan, a na mobitel nam se nije javljao. Reagovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Moramo da se okupimo i da se borimo protiv takvih ponašanja. Kada je SNSD imao ljude u Sarajevu, onda nismo mogli donijeti nijednu odluku, jer odmah znali su da će ljudi iz SNSD-a reći mi ne želimo više da radimo ovako u Bosni i Hercegovini. Sad imamo neke druge ljude iz Republike Srpske i očigledno da oni mogu da propuste sve.
Odluka apelacionog vijeća suda BiH će, kako je najavljeno, biti dostavljena pravobranilaštvu BiH i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.
Centralna izborna komisija BiH, nakon što juče nije razmatrala zahtjev institucija Srpske za ustupanje biračkih spiskova za održavanje referenduma o Danu Republike, pokazala je da se radi o instituciji koja je pod direktnim uticajem bošnjačkih političara. Pored ove, poruka nosilaca vlasti iz Republike Srpske je da će referendum, pored svega, biti održan, jer se radi o legitimnoj odluci koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
Odluka da Centralna izborna komisija BiH na jučerašnjem sastanku ne razmatra zahtjev da se dostave birački spiskovi Republici Srpskoj pokazuje samo da je ta institucija pod kontrolom Bakira Izetbegovića, naglasio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Još jednom je ukazao da je CIK tehničko tijelo koji mora dostaviti biračke spiskove na zahtjev ovlaštenih organa, kao što je u ovom slučaju Narodna skupština Srpske i Komisija za sprovođenje referenduma, a svaka druga odluka predstavlja opstrukciju.
Očigledno da se radi o tome da je postoji sinhronizacija između nekih faktora. U smislu da Bakir Izetbegović pokrene pitanje pred Ustavnim sudom, a pošto je predsjednik Ustavnog suda doskorašnji potpredsjednik SDA i koji može da donese određenu odluku, očekivati je da će takva se odluka i donijeti, a da će CIK nakon toga onda reći da nema razloga da daju spisku.
Uz podsjećanje da je Republika Srpska suočena sa brojnim opstrukcijama, predsjednica vlade Željka Cvijanović ističe da će Srpska naći način da ima biračke spiskove. Ponovila je da će referendum o Danu Republike 25. septembra biti održan, jer je odluka o raspisivanju referenduma i imenovanje komisije kao i aktivnosti koje ona sprovodi u skladu sa zakonom i pravnim normama.
I ništa ne može da zaustavi nešto što jeste zakonito. Apsolutno besmislena atmosfera. Republika Srpska ima pravo na referendum, održat će svoj referendum 25. septembra. Provođenje referenduma može se tretirati između ostalog i kao jedna od aktivnosti na provođenju, dakle, odluke Ustavnog suda. Samo što to nikom nije palo na pamet da to tako analizira. Evo ja kažem da može na taj način da se predstavi.
Ignorisanjem zahtjeva institucija Srpske od strane Centralne izborne komisije iznenađen je i ministar industrije u vladi Srpske i lider socijalističke partije Petar Đokić. Naglašava da bi CIK trebao pokazati veću odgovornost jer se radi o zahtjevu zvaničnih institucija Srpske kojima je CIK direktno odgovoran.
Ja očekujem da izborna komisija neće i da ne smije podleći političkom pritisku ili bilo koje vrste ucjene koja dolazi iz Sarajeva ili iz nekih krugova kojima ne odgovara ideja referenduma i koji su protiv toga da se on održi. Ja mislim da u samom referendumu nema ništa što treba bilo koga da brine, naprotiv. Ovo je jedan građanski proces. Kod nas je važno pitanje da li 9. januar slaviti kao Dan Republike ili ne. Zašto onemogućiti građane da izađu i da slobodno kažu svoje mišljenje o tom pitanju?
Podsjećamo da ni 30 dana uoči referenduma Ustavni sud BiH još nije odgovorio na zahtjev Narodne skupštine Republike Srpske da preispita odluku kojom je 9. januar proglašen neustavnim. Od kada je iz parlamenta Srpske 17. juna upućen taj prijedlog, još trojica bošnjačkih političara predvođeni Bakirom Izetbegovićem predala su zahtjeve Ustavnom sudu BiH da se referendum stavi na čekanje, odnosno da se zabrani njegovo održavanje. Po svemu sudeći i prema najavama pojedinih političara iz federacije, ovaj sud će se oglasiti po ovim zahtjevima prije nego onima upućenih iz zvaničnih institucija Republike Srpske.
Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a u Srebrenici Radomir Pavlović izjavio je da Ćamil Duraković nije opština Srebrenica, te da on nema nikakve nadležnosti kada je riječ o sprovođenju referenduma o Danu Republike Srpske.
Komisiju za sprovođenje referenduma na imenu je Duraković, istakao je Pavlović, komentarišući tvrdnju Durakovića da neće formirati komisiju za sprovođenje referenduma o Danu Republike. Pavlović je poručio Durakoviću da ne treba da brine kako će se organizovati i sprovesti referendum, kao što ne brine ni o rješavanju mnogih vitalnih pitanja za stanovnike ove opštine, koja bi kao aktuelni načelnik trebalo da rješava.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas sa predsjednicom vlade Željkom Cvijanović o dinamici rada u toku jesenjeg zasjedanja. Tokom sastanka konstatovano je da je vlada Republike Srpske pripremila i dostavila materijal za zakazivanje 14. sjednice parlamenta, čije održavanje se očekuje početkom oktobra.
Teško će biti zbog obaveza poslanika. Vi znate da ima poslanika koji su i kandidati za načelnike i gradonačelnike. Mislim da ih je desetak. Tog razloga mislim da je najrealnije da se ta redovna skupština održi u drugoj polovini oktobra mjeseca. Što se tiče ostalih dogovora koje smo imali, to je priprema za obilježavanje godišnjice Narodne skupštine na našim institucijama koje su dobili i prihvatili obavezu da pomognu to obilježavanje. Je veliki dio posla urađen, još predstoji dosta posla, uslovi su stvoreni da se to odradi i to su bile teme, dakle, ovog radnog konsultativnog sastanka sa predsjednicom vlade.
Čitav niz zakona je već usvojen na vladi, proslijeđen prema Narodnoj skupštini, on će se svakako naći na toj prvoj sjednici koja bi trebala i mora da se održi u oktobru. Tako smo se dogovorili odmah nakon izbora, idemo u redovne aktivnosti. S aspekta, dakle, razmatranja programa i realizacije našeg programa u vladi, mi smo zadovoljni time. Čitav niz mjera je donošen, čitav niz, dakle, zakonskih rješenja, korisnih informacija koje smo morali naravno tamo da usvojimo, mi smo zadovoljni zbog toga.
A u Banja Luci danas osvajačice olimpijskih medalja iz Rija, predsjednik Srpske Milorad Dodik organizovao je prijem za sportiskinje iz Srpske, koji su kao članovi reprezentacije Srbije osvojile medalje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, Sašu Čađo, Brankicu Mihajlović, Tijanu Bošković i Draganu Stanković, opširnije Aleksandra Perić.
Podrška institucija Republike Srpske i saznanje da su mnogi stanovnici Srpske proveli besane noći kako bi navijali za reprezentaciju Srbije, mnogo nam znači. Složne su bile srebrne odbojkašice iz Rija, Brankica Mihajlović i Tijana Bošković i bronzane košarkašice Saša Čađo i Dragana Stanković. Na prijemu u Banja Luci Brankica Mihajlović nije krila zadovoljstvo.
Definitivno da se emocije još uvijek nisu slegle, da je euforija i da je traje. Vidite i po ovom prijemu dočeku prvenstveno mališana, a znači nam da imamo podršku i da ćemo i u buduće davati svoj maksimum, da na terenu pokažemo da zaista vredimo i da na najbolji način prezentujemo i sebe i one države i gradove odakle dolazimo.
Tijana Bošković kaže da su i u Riju bile svjesne podrške iz Srpske i dodaje.
Čast mi je i zadovoljstvo što sam danas ovdje. Sigurno da mi znači puno kao i ostalim djevojkama, znači nam svima podrška. Mi ćemo se potruditi u narednom periodu da što više obradujemo ljude koji nas prate i podržavaju.
Košarkašica Saša Čađo nakon dugo godina donijela je olimpijsku medalju u Banja Luku.
I da smo u mnoge domove donijeli određenu količinu radosti, jer to nama isto dodatno daje energiju. Sva ta podrška, svi ti ljudi koji navijaju za nas, to je za nas jedan veliki postrijeh i ja mislim da su se mi na neki način odužili.
Njena koleginica iz reprezentacije Dragana Stanković kaže:
stvarno smo oduševljeni kako su nas pogotovo u Republici Srpskoj dočekali, ali naravno i u Srbiji. Svi su uzbuđeni kao i mi, naravno nismo još svjesni što smo stvarno postigli i zahvaljujem se svima koji su došli ovdje da nas podrže, da nas dočekaju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je velika čast za Srpsku što ima ovako uspješne sportiste.
A Republika Srpska će nastaviti da prati njihove takmičarske rezultate i u okviru onih mogućnosti koje može da ih stimuliše. Inače, svima njima koji osvoje medalju na ovakvim velikim takmičenjima, ja kao predsjednik dodijelim za Dan Republike orden i tako će biti za one koji to još nisu dobili. Za 9. januar Dan Republike, idući januar mi ćemo dodijeliti odlikovanje Republike Srpske u ime predsjednika.
Prijemu kod predsjednika Dodika prisustvovali su i tim menadžer ženske košarkaške reprezentacije Srbije Jadranka Trkulja, fizioterapeut Bojan Stojnić, kao i takmičarka u streljaštvu Tatjana Đekanović i plivač Mihajlo Čeprkalo, koji su u Riju nastupili u okviru reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da su stavovi nekadašnjeg hrvatskog premijera i lidera hrvatskog SDP-a Zorana Milanovića samo demaskirali iluzije da u Hrvatskoj postoji razlika između ljevice i desnice kada je riječ o Srbiji i Srbima.
Dodik kaže da Milanović pola dana živi kao partizana, a pola kao ustaša i kao većina političara sa hrvatske scene vuče viševjekovni kompleks od Srba. Zagrebački Jutarnji list objavio je tajne snimke sastanka Zorana Milanovića sa predstavnicima ratnih veterana, tokom kojeg nije birao riječi o Srbiji i Srbima, a u jednom trenutku je rekao da su Srbi šaka jada.
Pogrdne izjave Zorana Milanovića za Radio Republike Srpske komentarisao je i beogradski politički analitičar Cvjetin Milivojević.
Gospodin Milanović otvorio još nekoliko vrlo ozbiljnih tema, a vidi na mediji u Srbiji tu prećutkuju. On najavljuje ponovo priču o ošteti. Srbija je agresor i Srbija je ušla u Hrvatsku i ratovala ovde. Dakle, ponovo, ako ne, onda sledeću temu. Mi ćemo iz Hrvatske goniti za zločine koje su navodno srpski oficiri učinili na Kosovu, molim vas. A da ne govorim o ovim izjavama tipa da Srbija 150 godina agresor na Balkanu koji ne zna da li će uđe u Mađarsku, Hrvatsku, Vojvodinu, kao posebnu državu, Kosovo, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu itd. Pa treća stvar koju je rekao, neverovatna stvar, vidim mlake reakcije čak iz Sarajeva, vidim da je gospodin Zvizdić, jel tako, predsjednik savjeta ministara reagovao, ali vrlo mlako je reagovao. Čovjek potpuno obesmišljava državu Bosnu i Hercegovinu. Pazite, to čini hrvatski premijer, član stranke koja se zalagala navodno za nezavisnu građansku Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. On govori o tome da Bosna i Hercegovina šit država. Da je to rekao neko iz Beograda, pa ja mislim da bi jale i vrane iz takozvanih međunarodne zajednice, takozvanih naših prijatelja, što vole da kaže današnja vlast u Srbiji, da bi nas pojeli za jedno jutro. Dakle, niko ne reaguje na te izjave. A istovremeno se paralelno vodi jedan proces, jedan ogoljeni proces pritisaka na Banja Luku da odostane od referenduma o danu nezavisnosti, odnosno danu Republike Srpske.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da 21 godinu nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i pod kontrolom međunarodne zajednice, Bosna i Hercegovina nije uspjela da postane država i poručio da Srbija neće ništa učiniti da je destabilizuje, kao što nije u stanju da je stabilizuje.
On je za Sputnik istakao da poštuje tuđe granice, ali očekuje s pravom da svako poštuje granice Srbije, one u kojima je Srbija članica Ujedinjenih nacija. Srbija ne vodi licemjernu politiku i želi dobre odnose sa Hrvatskom, rekao je Nikolić, i podsjetio da Slobodan Milošević nikoga nije upoznavao sa svojim razgovorima sa Alijom Izetbegovićem i Franjom Tuđmanom i ocijenio da je bilo loše što je sam vodio tu politiku.
U nastavku Dnevnika slušajte.
Ruski fitosanitarni inspektori tokom inspekcije uočili brojne nepravilnosti, još ništa od izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Rusiju.
Bombaški napad u Turskoj, 11 poginulih, 78 povrijeđenih. Po nalogu tužilaštva BiH u Bratuncu je uhapšena osoba zbog krivičnog djela ometanje rada pravosuđa u predmetu protiv bivšeg komandanta muslimanske vojske u Srebrenici Nasera Orića. Kako RTRS saznaje, uhapšen je Sreten Petrović, bivši komandant Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske.
Prema dostupnim informacijama, Petrović je posredstvom odbrane Nasera Orića, kojem traje suđenje u sudu Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina nad srpskim zarobljenicima, došao u posjed pisanih svjedočenja i istrage protiv Orića. Svjedoci koje je saslušao MUP Republike Srpske potvrdili su da im je Petrović uz predočavanje njihovih ranijih izjava sugerisao da promijene iskaz i paze šta pričaju u sudnici. Suđenje Oriću počelo je u januaru. Najmanje 5 svjedoka u ovom slučaju do sada je ili promijenilo iskaz ili odustalo od svjedočenja.
Povodom Međunarodnog dana nestalih, udruženje porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila apelovalo je na diskriminaciju prilikom traženja srpskih žrtava.
Istakli su da zločini nad srpskim civilima i vojnicima na Ozrenu i dalje čekaju u ladicama tužilaštva i da se po tom pitanju ništa ne radi. Još se traga za 129 osoba koji su nestali tokom ratnih dešavanja na ovom području, koje su ubili pripadnici 3. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine. Udruženje 29. avgusta u Gostoviću kod Zavidovića, na mjestu gdje je bio kamp Mučahedina i gdje je izvršen masakr nad srpskim vojnicima i civilima, položit će vijence u znak sjećanja.
Slušate Dnevnik. Počeo je tehnički pregled radova na novoizgrađenoj dionici autoputa Doboj-Prnjavor. Stručna komisija provjerava kvalitet urađenog posla, nakon čega se očekuje da će autoput dobiti i upotrebnu dozvolu. Puštanje u saobraćaj prve dionice autoputa Banja Luka-Doboj očekuje se u septembru. Opširnije Milica Đurđević.
Autoput od Prnjavora do Doboja je završen. Prije zvaničnog puštanja u saobraćaj dobio je prolaznu ocjenu ministarke prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Srebrenke Golić nakon što je prošla urađenom dionicom dugom 36 km. Kaže da je izvođačima radova Integral Inženjeringu i Granitu čestitala na odlično obavljenom poslu. Zadnju riječ ipak daće tehnička komisija, arhitekte, građevinski inženjeri, ekolozi, čiji pozitivan nalaz je put ka upotrebnoj dozvoli, kaže Srebrenka Golić.
Očekujemo koliko komisija konstatuje da su svi radovi izvedeni po revidovanom projektu i po građevinskoj dozvoli koju posjeduju, znači da neće biti smetnji za puštanje u redovnu upotrebu ove dionice autoputa.
Radovi su kontrolisani i tokom gradnje, ali namjenski formirana komisija pregledaće svaki detalj. Autoput mora biti urađen kvalitetno i tek kada se potvrdi da je bezbjedan za saobraćaj, dobit će upotrebnu dozvolu i zvanično biti pušten u saobraćaj, ističe direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Mnogo ozbiljniji pregled je pregled radova koji su skriveni, gdje treba da se uđe u tehničku dokumentaciju i u sve dnevnike građenja i u sve ateste koji su isporučeni i da se na takav način potvrdi kvalitet izvedenih radova.
Šminkanje autoputa privodi se kraju, postavlja se signalizacija, putokazi, farba se i čisti. Posao gradnje je bio zahtjevan, što govore i cifre, kaže projekt menadžer Edvard Drežonja.
4 milijuna kubika iskopa, 3,5 milijuna kubike nasipa, 50 objekata, tri veći objekti, to je most Bosna, most Ukrajina i Tulen Slatnice. Preko 60 km sistema odvodnje, 3 km propusta.
Komisija za tehnički prijem imaće pune ruke posla. Očekuje se da pregled radova bude okončan do 10. septembra, do kada bi mogla biti izdata i upotrebna dozvola.
Bosna i Hercegovina još neće moći izvoziti poljoprivredne proizvode u Rusiju jer su fitosanitarni inspektori iz te zemlje prilikom analize proizvodnih pogona u BiH našli brojne nepravilnosti.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović rekao je da zvanični izvještaj analize ruskih inspektora još nije stigao, ali da je jasno da su uočene brojne nepravilnosti koje se odnose prije svega na entitetske inspekcije i proizvođače. On je dodao da BiH mora ujednačiti svoj fitosanitarni sistem i uspostaviti kontrolu inspekcijskog nadzora kako bi privremena zabrana izvoza u Rusiju bila otklonjena.
Ministar poljoprivrede Srpske Stevo Mirjanić obišao je danas proizvodne pogone banjalučkog preduzeća Vitaminka i istakao da bi ovo preduzeće trebalo da postane lider u prehrambenoj industriji i da pruži podršku primarnoj proizvodnji. Mirjanić je sa rukovodstvom Vitaminke razgovarao o mogućnostima povećanja njenih proizvodnih kapaciteta. Opširnije Darko Šavija.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić naglasio je da Vitaminka ima kvalitetan proizvod koji je cijenjen ne samo na domaćem nego i na stranom tržištu, ali bi trebalo raditi na proširenju njenih kapaciteta te povećanju obima i strukture finalnih proizvoda. Vitaminka svake godine treba da ugovara proizvodnju sa poljoprivrednim proizvođačima, da planira proizvodnju i proizvode plasira na domaće i strano tržište kako bi postala lider u prehrambenoj industriji i podržavala primarnu proizvodnju, istakao je Mirjanić.
Sad je već vrijeme da se ugovara za sljedeću godinu i ja to očekujem od Vitaminke i svi drugi prerađivača da sa primarnim proizvođačima uspostavljaju ne jednogodišnji nego dugogodišnji ugovor o proizvodnji. Time će biti stabilni jedni i drugi.
Generalni direktor banjalučke Vitaminke Žarko Mikić rekao je da je preduzeće ove godine otkupilo sve proizvode koje je ugovorilo sa svim kooperantima po ugovorenim cijenama, naglašavajući da su otkupili i 25% više krastavaca od planiranog te po 30% više šljive i jabuke. Dobra saradnja između proizvođača i prerađivača bitna je i za Vitaminku, istakao je Mikić.
Da naši poljoprivredni proizvođači budu robni proizvođači, da se institucionalno organizuju, da zaista mogu garantovati ono što ugovorimo, jer ne smijemo dozvoliti da samo imamo u slučaju idealnih vremenskih prilika one količine koje su zagarantovane, obzirom da ulazimo u trgovačke lance, posebno u izvozu, koji su vrlo zahtjevni.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić rekao je ovom prilikom da se poljoprivrednicima duguju još 4 miliona maraka podsticaja za prošlu godinu i da se nada da će u narednih 10 do 15 dana biti isplaćen dio tih sredstava, podsjećajući da je za ovu godinu uplaćeno 3,5 miliona maraka podsticaja i da poljoprivredni proizvođači mogu potpuno računati na to da će dobiti sva ta sredstva.
K Kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banja Luke Igor Radojičić izjavio je danas da Republika Srpska ima dobre pretpostavke za razvoj sektora informaciono-komunikacionih tehnologija, koje su izuzetno važne u svijetu gdje se rapidno povećava broj zaposlenih u oblasti u kojima se koriste. On je u Banja Luci posjetio kompaniju Lanako gdje je danas završena praksa za studente i srednjoškolce u oblasti informacionih tehnologija i podsjetio da je Lanako najveća kompanija ove vrste u BiH i po broju zaposlenih i po obimu posla.
Za nas je izuzetno značajno da upozorimo na važnost ovog sektora IT tehnologija. IT tehnologije su grane u kojima ljudi dobro zarađuju, u kojima mogu imati fleksibilno radno vrijeme, fleksibilno radno mjesto, odavde raditi za bilo koju kompaniju širom svijeta. Mi imamo dobre pretpostavke. Prvo imamo tradiciju u obrazovnom sistemu, u srednjim školama, na fakultetima. Imamo ovakve kompanije i određene stručne prakse i dodatna obučavanja. Ono što je do države i do grada je da stvara uslove. Uslovi podrazumijevaju da se za one koji žele da pokrenu biznis, a to je najosjetljiviji moment, daju prilike, daju prostori, daje znanje.
Gradski odbor DNS-a Banja Luka predstavio je danas izborne ciljeve i kandidate za odbornike u Skupštini grada. Neki od glavnih ciljeva ove stranke su poboljšanja u oblasti gradske imovine, rješavanje problema dječjih vrtića, kao i veća dostupnost institucija grada građanima, izjavio je predsjednik gradskog odbora DNS-a Budimir Balaban.
I jedan od ciljeva nam je da se pristupi reorganizaciji javne uprave i da učinimo rad Skupštine lokalne vlasti vidljivim za građane i da razvijamo građanski aktivizam za koji smo isključivo mi u Demokratskom narodnom savezu u prošlom sazivu zadovoljni i zahvaljujući nama taj aktivizam se pokrenuo i grad Banja Luka s pravom može sada da kaže da je grad u kome je prisutna demokracija.
Socijalistička partija predstavila je danas u Banja Luci strategiju izborne kampanje za predstojeće lokalne izbore kojim su prisustvovali nosioci izbornih lista i kandidati ove partije za načelnika opština. Predsjednik partije Petar Đokić i nosilac liste za Banja Luku Radenko Komljenović istakli su da će ova stranka kao i do sada raditi na unapređenju života i standarda građana u Srpskoj, odnosno Banja Luci.
Cilj ovog sastanka je da detaljnije predstavimo dinamiku naših predizbornih aktivnosti, da razvijemo kroz diskusiju i potpuno razumijemo šta je suština obaveza koje imaju opštinski i gradski odbori, prije svega najodgovorniji ljudi, to su predsjednici i nosioci kandidatskih lista.
U ostvarivanju dobrih izbornih rezultata mi ćemo insistirati sa koalicijnim partnerima da realizujemo naš program koji je potreban građanima Republike Srpske. On se prevashodno odnosi na ubrzan razvoj i zapošljavanje, infrastrukturne projekte koji su od interesa za građana, koje ćemo usaglašavati i slušati potrebe građana u tom pravcu, razvoj poljoprivrede i sela, infrastrukturne projekte na selu.
Iz regiona i svijeta policija je uhapsila naoružanog muškarca koji je nakon pucnjave u bloku 45 na Novom Beogradu sinoć utrčao u stambenu zgradu u ulici Jurija Gagarina.
Potraga za naoružanim muškarcem počela je sinoć oko 20 časova i trajala skoro 18 časova. On je jučer vozio automobil ulicom Jurija Gagarina i pucao iz njega, ali povrijeđenih nije bilo. Zatim je oštetio i nekoliko automobila i pobjegao u obližnju zgradu.
Bombaški napad na policijsku stanicu na jugoistoku Turske bila je samoubilačka akcija pripadnika Radničke partije Kurdistana, koji je vozio kamion, saopšteno je danas iz kancelarije guvernera provincije Sirnak.
Najmanje 11 osoba je poginulo, a 78 povrijeđeno u kurdskom gradu Džizre u Turskoj, u kojem se dogodila eksplozija ispred policijske stanice. Pretpostavlja se da je ispred stanice bio postavljen automobil bomba, a ovo je samo jedan u nizu sličnih napada koji nekoliko mjeseci potresaju Tursku.
I jedna informacija iz kulture. Iz kalendara događaja 51. Kočićevog zbora izdvajamo i najavljujemo večerašnje književno veče pod naslovom Pisci Republike Srpske Kočiću u vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u 19 časova.
Večerašnji književni praznik je druženje sa dobitnicima Kočićeve nagrade iz Banja Luke, Miljkom Šindićem, Slobodanom Jankovićem, Rankom Risojevićem, Rankom Preradovićem, Sretenom Vujkovićem, Duškom Petrovićem i Zoranom Kostićem. Voditelj večeri je književnik Milenko Stojičić.
Na 48. rukometnom TV turniru šampiona u Doboju danas ćemo saznati drugog finalistu turnira, a za to mjesto se bore Novosadska Vojvodina i slovački Tatran Prešov. Prvi finalista je CSM iz Bukurešta koji je pobjedom sinoć nad Budvanskom rivijerom 33-23 osvojio prvo mjesto u grupi A. Iz Doboja izvještava Dalibor Dafinčev.
Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju na rasporedu su utakmice posljednjeg dana takmičenja po grupama, nakon kojih će biti poznat konačan plasman i parovi razigravanja koje je na rasporedu sutra. Od 17:30 igraju Novosadska Vojvodina i slovački Tatran Prešov. Novosađanima samo pobjeda odgovara za plasman u finale, dok Slovacima odgovara i remi. Njihov promotivac Leon Vučko kaže da kalkulacija neće biti.
Mislim da ćemo pristupiti tu utakmici isto kao danas, kad nećemo igrati ti na remine, nego na pobjedu i idemo u finale.
Ovaj susret prenosit će Televizija Republike Srpske. Nakon završetka tog meča bit će poznat raspored utakmica za treće mjesto te finala. Plasmane na ostalim pozicijama u grupama bit će poznat večeras nakon mečeva Budvanska rivijera Derventa koji počinje u 19:15 te utakmice izviđač Sasja Antwerpen koja počinje u 21:00 uz prenos na programu RTS+. Finalne utakmice na rasporedu su sutra, a od 18:00 igraće se meč za treće mjesto, dok će sutra na večer od 20:30 biti odigrana finalna utakmica u Doboju.
Danas je u Srpskoj sunčano i toplo vrijeme, za vikend još toplije, trenutno u Banja Luci 28 stepeni, opširni je meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14:00 bile su Han Pjesak 20, Čemerno 21, Kneževo Mrakovica 22, Klekovača Čelinac Manjača 23, Krupa na Uni Sokolac 24, Srebrenica 25, Kotor Varoš Gacko 26, Brod Nevesinje Mrkonjić Grad Prijedor Ribnik Šipovo Zvornik Novi Grad i Istočno Sarajevo 27, Ugljevik Rudo Foča Banja Luka Srbac Bijeljina i Doboj 28, Višegrad 29 te Trebinje 33 stepena. Sutra ujutru, slično kao i danas, bit će pretežno vedro. Tokom dana sunčano i još topliji, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 17, na planinama od 9, na jugu do 22. Najviša dnevna između 27 i 32, u višim predjelima od 24, a na jugu do 34 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Presuda suda Bosne i Hercegovine kojom se zahtijeva da se vojna imovina u Han Pjesku uknjiži kao svojina BiH predstavlja nastavak pravnog nasilja nad Republikom Srpskom, jednoglasni zvaničnici Srpske.
Uvrede Zorana Milanovića pokazale su da u Hrvatskoj ne postoji razlika između ljevice i desnice kada je riječ o odnosu prema Srbima, izjavio Dodik.
U Bratuncu uhapšen Sreten Petrović zbog ometanja suđenja Naseru Oriću.
Brojni Banjalučani dočekali osvajačice olimpijskih medalja iz Republike Srpske, organizovani prijemi kod predsjednika i gradonačelnika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.